Meitenēm tie ir tumši zivu kostīmi, blūzītes ir baltas ar sarkanām rūtiņām, tādām ļoti šaurām, žaketes un svārki. Savukārt puišiem tie ir tumši zivas formas, kur ir balti krekli ar zilu vai melnu rūtiņu un žaketes un klasiskas bikses. Tāpat, tā kā mēs filmēsim ziemas skatus, mēs ļoti meklējam jauniešiem ziemas virsdrēbes. Ļoti svarīgi ir arī kurpes un zābaki, jo dažkārt sanāk tā, ka filmēšanas laikā vien un tās pašas kurpes tiek uzvilktas vairākiem cilvēkiem, jo viņas, nu tādas, to laiku nemaz tik daudz nav, bet ja kādam ir, mēs ļoti tā kā gaidītu. Un, protams, mēs meklējam arī skolas somas, kādas varētu būt bijušas 87. Gadā, vai vienkārši kādas plecu somas,